Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pašvaldēbas un to īstodis pašvaldēbu kapitāla sabiedrēbas trejas mēnešu garumā aicinotas pīzateiktīs konkursam, lai aicinotu vīdu pilsātvedis tehnologiju projektu otros kortas ītvarūs. Konkursa pīzateikšanos nozarasinojās no 3. augusta līdz 1. novembram. Kopējais finansējums projektu īstenošanai ir 6 miljoni eiro. Otros kortas ītvaros tiks atbalstēta atjaunēgo energoresursu izmantojošu vidū pilsātvedis tehnoloģiju īgoda. Saules paneļi, saules kolektori, vēja generatori, siltumsilkņi un šo īkortu kombinēti risinojumi, kā arī īkortas, kas veicināja energoefektivitāti. Klimata un energētikas ministres Kaspars Melnis skaidroja, ka atjaunēgo energoresursu un energoefektivitāti paaugstinošu risinojumu īstenošana pašvaldēbu komunālo pakalpojumu sniegšanā, timā skaitā notekūdeņu attērēšana un publisko īlu apgaismojuma nodrošinošanā ir izaicinojums. Ņemot vērā gan esošos, gan plānotos izmaiņas Eiropas Savienības tīseibu aktos. Zaļos enerģijas risinojumu īvīšana ilgtermiņā veicināja arī iedzīvotoju labturību. Tāpēc, lai nodrošinotu šādu iniciatīvu īstenošanu praksī, būtiski jau šobrīd pašvaldībām un to uzņēmumiem sniegt iespēju izmantot atbalsta instrumentus, piemēram, īlu gaismekļu nomaiņai vai saules paneļu uzstādīšanai, lai tādējādi gan nodrošinotu enerģiju savam patēriņam, gan samazinotu kaitēgos emisējas, gan pozitīvi atstotu īspēdojas pakalpojumu tarifiem. Tas ir tīvļētais ekonomisks un sociāls labums iedzīvotojiem un uzņēmumiem. Seikoka informācijā atrodama vidis investīciju fonda mojas lapā lvif.gov.lv. Jēkabpils novada pašvaldēba izsludinojusi pīzateikšanos iz Jēkabpils novada pašvaldēbas stipendējum. Stipendējas studentim tiks pīškiertas pamatojoties iz saistošu noteikumu, saistošie noteikumi par pašvaldēbas stipendēju pīškieršanu, otros nodaļis un piektos nodaļis noteiktu kortēbu. Studenta stipendējas apmārs ir 100 eiro mēnesī. Nominātos summas normatīvajos aktos noteiktā kortēbā tik īturāti obligāti nodokļu moksojumi. Atbalstamos studiju specialitātes stipendēju pīškiešanai inženieru zinotņu specialitātes veselības aprūpes jomas speciālisti, informācijas tehnoloģiju jomas speciālists un izglītības jomas speciālisti. Pretendentim, kuri vēlējās saimt studenta stipendēju, ir iespēja izpazīties ar stipendējas saimšanas noteikumiem pašvaldēbas mojas lopā, un dokumenti pašvaldēbā jojīs nāc līdz 20. septembram. Rāzaknes tehnoloģiju akadēmijā no 28. juļa līdz 6. augustam nozarasinojos starptautisko latviešu valodas un kultūras vasaras skola izgaršoja latviešu valodu īpazīstot tradicionālos saimniekošanas prasmes. Vasaras skola notika ar Valsts izglītības attīstības aģentūras finansiālo atbalstu un timā pīza daļājās dalībnieki no Amerikas Savienotajām valstīm Peru, Turcijas, Slovākijas, Ukrainas un Austrijas. 10 aktīvi vasaras skolas laikā apgivā latviešu valodas un kultūras daudzveidību. Vasaras skolas sasniegtī rezultāti daļēbnieki apguvuši latviešu valodu, uzzinojuši par valodas dialektim latgaļīšu rokstu valodu, apguvuši latviešu valodas tēmas tēdiskai cilvēka personēba, valsts un kultūra, geogrāfija, transports, ceļošana, kulinārija, veiku sākuši vairākus praktiskus uzdevumus, un Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijas mūžizglietēbas centrs pazateicās vasaras skolas organizēšanā iesaistētajam personam. Ņemot vērā, ka laika periodā no 14. līdz 15. augusta Aglūnā nozeres nosīs Vissvātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svātki, ir veiktas izmaiņas vilciņu kustībā maršrutā Reiga – Daugavpils. 14. augustā norēkots vilciņš, kas pulkstens 14.18 no Reigas brauks iz Aglūnu, bet 15. augustā norēkots vilciņš, kas 16.31 no Aglūnas dosīs iz Reigu. Ar vilciņu kustēbu sarakstu var īpazētīs pasažieru vilciņa mājaslapā.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Vītumējas eislaicēgi vītum gaidamas stipras lietus gozes un arī pārkjuņa nagais. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.